Tere hommikust! Tänase päeva mõtted, mida ma teiega jagada tahan, on ajendatud märtsi alguses toimunud naiste teenistuse palvepäeva temaatikast. Ja nende autoriks oli siis Gina Wallen, kes on praegu peakonverentsi juures tööl, aga on oma mehe kõrval teinud palju missionitööd ja on olnud ka missionär õpetaja rollis. Siis just algab usk. See temaatika seondub ka selle laulu sõnadega päris hästi, sest pöördume täna palve teema juurde. Jeremia 29.11. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Ma usun, et enamus meist, kes me siin oleme, me oleme palvetanud. Palvetanud iga päev. Ametlikult. Ma ei mõtle siin, et see peaks olema mingisugune vormiline asi, vaid hetkedel, kus me võtamegi aega palve jaoks ja me võime öelda, et nüüd ma palvetan. Ja ka niisugusel moel, et kõnnime teed ja meie südamest läheb palve üles taevasse. Jumal, ma mõtlen praegu sellele inimesele, ole talle lähedal. Või Jumal, mul on see mure, palun lahenda see, sest mina ise ei oska. Need on need tööpalved käigu pealt. Kas me oleme ka oma elus pidanud oma südame Jumale ees välja valama? Tühjaks, täiesti, otse kui pahupidi. Jumal, see on kõik, siin rohkem ei ole. Tee sellega midagi. Piiblis on selliseid palveid. Mõtleme Iobile, mõtleme Taavetile. Mõtleme Jeesusele. Üks palve, mis oli ka niisugune südame välja valamise palve, aga mida meil täies mahus isegi piiblisse kirja pandud ei ole, oli Hanna palve, Saamueli ema palve. Räägime sellest loost natuke. Esimene Saamuel, esimene peatükk, 1-20. Oli keegi mees, eefratlane, raamutaim soofimist Eeframi mäestikust, Elkana nimi, Jerohami poeg, kes oli Elihu poeg, kes oli Tohu poeg, kes oli soofi poeg. Temal oli kaks naist. Ühe nimi oli Hanna ja teise nimi oli Peninna. Peninnal oli lapsi, aga Hanna oli lasteta. See mees läks igal aastal oma linnast kummardama ja ohverdama vägede Issandale Siilos. Seal oli Issanda preestriteks kaks heelipoega, Hofni ja Pinehas. Ohverdamispäeval andis Elkana oma naisele Peninnale ja kõigile ta poegadele ja tütardele ohvrilihatükke, aga Hannale andis ta ühe nähtava osa, sest ta armastas Hannat, kuigi Issand oli sulgenud tema lapsekoja. Ja teine naine, Peninna, solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, seepärast, et Issand oli sulgenud ta lapsekoja. Ja nõnda sündis aastast aastasse. Iga kord, kui ta läks üle Issanda kotta, solvas Peninna teda nõnda, et ta nuttis ega söönud. Siis küsis temalt ta mees Elkana, Hanna, miks sa nutad ja miks sa ei söö? Miks su süda on kurb? Kas ma pole sulle parem kui 10 poega? Ükskord pärast söömist ja joomist Siilos, kui preester Eeli istus istmel Issanda templi uksesamba juures, tõusis Hanna üles ja olles hinges kibestunud palvetas ta Issanda poole ja nuttis väga. Ta andis tõotuse ning ütles, Vägede Issand, kui sa tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule ka unustama teenijat, vaid annad oma teenijale meessoost järglase, siis ma annan tema Issandale koguda eluajaks ja habemenuga ei puuduta ta pead. ja kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud, sest Hanna kõneles südames. Üksnes ta huuled liikusid ja häält ei olnud kuulda. Aga Eeli arvas, et ta oli joobnud. Ja Eeli ütles temale, kui kaua sa tahad olla joobnud, lase enesest vein lahtuda. Aga Hanna vastas ning ütles, ei mu isand, ma olen vaimult rõhutud naine. Veini ega vägijooki ei ole ma joonud, vaid olen oma hinge issanda ees välja valanud. Ära pea oma teenijad kõlvatuks naiseks, seepärast, et ma nii kaua kõnelesin oma suurtest soovidest ja meelekibedusest. Ja Eeli vastas ning ütles, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab su palve, mis sa temalt palusid. Ja tema ütles, leidku su teeni armusu silmis. Siis läks naine oma teed ja sõi ja ta nägu ei olnud enam kurb. Ja nad tõusid hommikul vara ning kumardasid issanda ees. Siis nad läksid tagasi ja jõudsid koju raamasse. Elkana ühtis oma naise Hannaga ja issand pidas teda meeles. Ja Hanna jäi lapseootele ning pärast päevade möödumist tõi ta ilmale poja ja pani temale nimeks Saamuel. Sest ma palusin teda issandalt, ütles Hanna. See lugu läheb edasi, aga peatume siin kohal. Biibliuurid ütlevad, et lugu Hanna ja Elkanaga toimus kuskil 1000 aastat enne Kristuse sündi. Ammune lugu. Ja kohe päris loo alguses tutvustatakse meile perekonda. Elkana, kellel oli 2 naist, Hanna ja Peninna. Peninnal oli lapsi, aga Hannal ei olnud. See on kummaline võte, mida piiblis kasutatakse. Seda on teistiski kohtades leida. See on kiasm. Lause pööratakse ümber. Hanna oli Elkana esimene naine. Armastatu ja kõige olulisem. Ja teda nimetatakse esimesena. Tal oli 2 naist, Hanna ja Peninna. Ja nüüd pöördub see lause kummuli, sest midagi eristas neid 2 naist. Peninnal olid lapsed, aga Hannal ei olnud. See viitab, kui olulised olid lapsed. Esimesest sai viimane ja viimasest sai esimene selles ümber pööratud lauses. Kiasmiga lauses. Hanna oli tähtsaim, aga Peninnal olid lapsed. Tänaseski päevas peetakse lapsi väga oluliseks peres. Alles hiljuti oli emadepäev. Ja vahetult pärast emadepäeva lugesin ma Postimehes kasvatusteadlase pedagoogikadoktori Tiiu Kuurme artiklit. See oli päris pikk artikkel ja huvitavate mõttekäändudega. Aga seal oli üks huvitav lause. Emadus toob naise pühitsetute hulka või annab talle võimaluse pühitsetuta sekka olla arvatud. Sitaat on nii, emaks saamine on tulek pühitsetute sekka. Täna, aastal 2017, Eestimaal, kus me enam sellises kontekstis ei mõtle, nagu kunagi mõeldi Iisraelis, ometi on siin midagi. Tohutult palju olulisem ja tähtsam oli nende pühitsetute sekka saamine toona, Elkana, Hanna ja Peninna ajal. See tähendas soojatkumist, õige. See tähendas pärijat. See tähendas kingitust armastusele, nii nagu see tänasel päevalgi on. Aga see tähendas midagi veel. Jumal oli Iisraeli rahvale lubanud, ma õnnistan teid ja teil on palju lapsi, teid saab palju. Ma õnnistan ja teil on lapsi. Järelikult, kui sul ei ole, siis sa ei ole õnnistatud. Järelikult peab siin taga midagi olema, miks sa ei ole õnnistatud. Hannal ja Elkanal ei olnud lapsi. Ja olukord oli tegelikult Anna jaoks tõeliselt masendust tekitav. Sest surve, mis talle nüüd lasus, oli mitmekordne. Kõigepealt oli see isiklik traagika. Loomulikult oleks soovinud lapsi, loomulikult oleks tahtnud rõõmustada oma abikaasat, keda ta väga armastas. Loomulikult oli seda hingeigatsus, et ühel päeval võis ka temal laps olla. Loomulikult oli ka temal küsimus, miks? Jumal, kas sa ei kuule mind, kas sa ei näe mind? Kas ma olen midagi valesti teinud? Ja ühiskond lisas sinna omalt poolt teisena veel soola peale sellele haavale. Muidugi, peadki olema valesti teinud. Vaata peninat. Peninal on lapsi. Sa oled mitte täisväärtuslik. Põhimõtteliselt oled sa mõtetu. Kasutu. Imelik, et Elkana sind üldse peab. Vaatamata sellele, et mul endal on kaks tütart, on olnud olukordi, kus ma tunnen ennast otse kui võõr keha olevat. See on siis, kui satute noorte naiste seltskonda, kellel kõigil on väikesed lapsed. Meie käime juba poti peal, aga meie peseme ennast ise, aga meie oskame seda, meie oskame teist. Minu lapsed on suured ja ma tunnen järsku, et ma olen võõras kohas. Kui palju enam tunneb ennast võõras kohas olevat inimene, kellel ei ole lapsi, kui ümberringi lapsed muudku sünnivad ja lastest muudku räägitakse. Pole ime, kui mõni ütles, ah, see sind ei puuduta, sa ei tea sellest mitte midagi. Peninna kohta on Ellen White kirjutanud raamatus Patriarhid ja profetid päris karmid sõnad. Ta on öelnud, Peninna oli armukade ja kitsarinnaline naine, käitumiselt tupsakas ja solvav. Mis ta siin majas üldse siis tegi? Võimalik, et ta seda tegigi, mida Hanna tehtud ei saanud. Võimalik, et ta oligi võetud teiseks naiseks seetõttu, et peres oleks järeltulijaid. Ja nüüd tuleb mängu veel lisaks sellele kitsarinealisele solvavale, alandavale ja pidevalt teise muret talle nina alla hõõruvale naisele ka veel Elkana ise. On öeldud, et ta armastas Hannat. On tore, see on väga hea, sest kui ta ei oleks armastanud Hannat, siis oleks see koorem olnud tõepoolest täiesti talumatu. Aga empaatiat temas küll ei olnud. Seda arusaamist, mida naine üle elas. Sest küsimus, kas mina pole sulle parem kui 10 poega, on küsimus, millele ei saa vastata. Mis ma siis ütlen, et ei, sa oled parem, siis ma nagu ei tahaks lapsi ja mu mure muutub täiesti tühiseks. Või kui ma ütlen, et ei, sa ei ole parem, ma tahaksin ühtegi poega. Et siis ma solvan oma abikaasat, öeldes talle, et ma ei armasta teda nii palju kui seda ühte, keda mul ei ole. Sellele küsimusele ei saa vastata, vähemalt ausalt mitte. Ja Hanna ei vastagi, Hanna vaikib. Kui Elkana oleks tõeliselt hoolinud oma esimesest naisest Hannast, siis poleks talle peninnat vaja. Ta oleks pigem palvetanud koos Hannaga, kui et jaganud lähedust ja intiimsust naisega, kelle kohta Ellen White ütleb, ta oli armukade, kitsarinnaline, upsakas ja solvav. Ja seda me näeme ka piiblitekstist. Igakord kui võimalik oli, ta torkas ja alandas. Miks Elkana võttis sellise naise? Ja oli temaga nii lähedane, kui ta tõesti hoolis Hannast. Ilmselt ta polnud valmis koos Hannaga kannatama. Lugu muutub veel hullemaks, kui me mõtleme preestri peale. See oli hull aeg. Pühamus teenisid eelipojad, kelle kohta me teame, et nad ei olnud just kuigi kõrge moraali ja arusaamise asjadest. Toller korral istus aga, toller räägitud korral, istus aga templi ees eeli ise ja nägi Hannat. Naist, kes läbi rahva hulga trügides tegi endale teed. Ja tema esimene mõte ei olnud mitte see, et keegi tahab Jumala juurde tulla või et kellelgi on palve südames, vaid esimene mõte oli purjus. Kaua sa mõtled joobnud olla? Purjus. See surve oli väga tugev. Ja kui me mõtleme praegu Hanna peale ja tema palve peale, siis see pidi olema midagi, mida tavaliselt, argipäevaselt me ei esita. Isegi siis, kui Elkana jagas välja ohvriliha oma perele, on Peninna ja ta lapsed esimesel kohal. Mis siis, et Hanna sai silmaga nähtavalt suurema ja parema osa, aga esikohal oli Peninna ja lapsed. Kas ma olen siin peres? Kuhu ma kuulun? Kus on see minu tugipunkt ja lohutus? Miks Jumal ei kuule muahastust? Ma arvan, et see väike lõik, mida me lugesime Hanna palve viimasest otsast tõotusest, see oli see, mille Hanna tegi täiesti teadlikuna. Jumal, palun lepita mind endaga. Lepita mind minu enda poja kaudu endaga. Ma annan ta sulle. Kui sa ta mulle kingid, ma annan ta sulle. Aga see on see, millega sa võtad ära mult häbi. Millega sa võtad mult ära alanduse. Millega sa tõstad mu taas teistega võrdsele tasandile. Ja Eeli, kes sai Hannalt selgituse, et naine hoopis pikalt palvetas, kui ta huuled liikusid, annab edasi sõnumi, mis ilmselgelt pidi olema Jumalalt. Mine rahuga, Iisraeli Jumal täidab su palve. Mitte, et võibolla täidab või kui see on Jumala plaan, siis täidab. Siin oli Eeli prohvetlikus rollis. Iisraeli Jumal täidab su palve, mis sa temalt palusid. Nii lähebki. Aasta pärast sünnib Saamuel. Ja ühel päeval täidab Hanna lubaduse ja viib oma poja templisse. Selle sama Eeli juurde õpipoisiks, templi teenijaks. Saamuelist saab suur mees. Hanna süda on aga täidetud rõõmuga. Oh, mu isand, nii tõesti, kui sa elad, mu isand, olen mina see naine, kes seisis siin su juures issandat paludes. Selle poisi pärast ma palusin ja issand andis mulle mu palve peale, mida ma temalt anusin. Seepärast annan minagi tema issandale. Kõigiks oma elupäeviks olgu ta antud issandale. Ja siis tuleb piiblis üks kaunemaid rõõmulaule, see on Hanna tänupalve või rõõmulaul, milliseid ei ole just väga palju lugeda. See on ühe naise ja tema palvelugu. Tänaselgi päeval pöölduvad inimesed oma hädas ja mures Jumala poole, paludes oma laste pärast, paludes oma pere pärast, paludes oma elu pärast. Meid eraldab Hannast geograafiline asend, tohutu ajavahemik, kultuur, arusaamad asjadest meie ümber. Aga samas, ka tänase päeva palve võib olla samavõrra tuline ja kartmatus usus tehtud palve. Kuidas on olukord minu palve eluga? Kas minu palve on aktiivne vahetu ühendus Jumalaga? Või on need palved kauged ja korduvad ja formaalsed? Mida võime Hanna palvest õppida? Nelja asja. Küllab ka rohkemat, aga nelja. See kord siis. Esiteks, Hanna mõistis oma abitust ja sirutas käe usus Jumala poole. Ta mõistis, et ta ei suuda ise mitte midagi teha. Ja ma arvan, et see on väga sageli meiega samamoodi, et nii kaua kuni me arvame, et me tuleme ise toime ilma Jumalata, nii kaua ei vala me südant Jumala ees välja. Me pigem ütleme, et Jumal, ma teen sa aita. Või Jumal, ma lähen sa tule kaasa. See ei olnud seda sorti palve. See oli palve, Jumal, tee sina, mine sina. Anna mulle korraldus, ma olen su teenija. Ma teen, mida sa käsed, sest ise ei suuda ma midagi. Ja ainult selline palve saab olla see ümber pööratud südame palve. Ehk võiks võrrelda Hanna palvet natuke ka Taaveti palvega, kui ta oli taga aetud ja kirjutas psalme. Psalm 40:11. Sina, Issand, ära keela mulle oma halastust. Sinu arm ja su ustavus hoidku mind alati, sest lugematud õnnetused on mind piiranud. Kõik mu süüteod on mind kätte saanud. Ma olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale. Sina oled mu abi ja mu päästja. Mu Jumal, ära viivita. Teiseks, Hanna uskus, et Jumal on reaalne, päriselt, tõeliselt olemas. Ja vaatamata oma kõikvõimsusele huvitatud temast isiklikult. Hanna oli isiklikult oluline ja vajalik Jumalale. Meist igaüks on isiklikult ainus meie Jumalal. Mitte, et me teeksime mingeid suuri asju, aga me lihtsalt oleme tema lapsed. Ja kui me oleme tema lapsed, siis me oleme asendamatud. Ei ole mõtet emale, kes on lapse kaotanud, öelda, oh, ei ole hullu, sul on teisi veel. Või et sa saad veel lapsi. Sest mitte ükski laps ei asenda teist. Meist mitte keegi ei saa asendada meie kõrvalistujat Jumalale. Hanna teades, Jumal hoolib temast. Heebrea 11:6. Ilma usuta on võimatu olla meerepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Ehkki meie ümber maailmas räägitakse sellest, et igal ühel on oma usk ja kõik on õiged. Iga ühe isiklik usk ongi see tema õige usk. Ometi me võiksime koos Taavetiga öelda, Issand elab, kiidetud olgu mu kalju, ülistatud olgu mu päästmise Jumal, sest tema on reaalne, tõeline, elus, päriselt ja hoolib minust. Kolmas asi, mida õppida Hanna palvest, ta oli Jumalaga täiesti aus, lõpuni aus, ta ei varjanud midagi. Teoreetiliselt me teame, et meil ei olegi midagi, mida me saaksime Jumala eest varjata. Ta näeb ju nii kui nii. Aga see, kas ma julgen seda ka Jumalale välja öelda, kas ma söandan ta ette tuua ka kõik oma valed ja taunitavad käitumised, mõtlemised, tegemised, see nõuab usaldust. See on nagu see madli toodud näide hingamispäeva kohta, et et kas ma lähen tagasi selle isa juurde lapsena ja ütlen, sina tead, sina tunned, ma tegin pahasti annandeks ja selle tegin ma ka pahasti. Ja siin ma ka eksisin, aga ma olen su laps, ma tahan olla su laps. Ja lahendus on nii nagu koduski, nii nagu isa oma lastele vahel manitseb, vahel tuleb mõned tagajärjed kanda, aga me teame, et alati armastab. Ainult siis, kui me ise oleme meelsuselt lahti Jumalale, saab Jumal teha midagi imelist meie palvetega. Parim näide sellest on Jeesus. Ta ei varjanud oma isa eest seda, et tal on sügav soov ja tahtmine sellest kannatusest mööda minna. Põhimõtteliselt võiks öelda, Jeesus, selleks sa tulid ju. Miks sa nüüd ütled, et kui võimalik, las see läheb minust mööda? Ta oli üdini aus. Ma ei tahaks seda kannatust. Ma ei tahaks seda kogemust. Ma ei tahaks olla selles osaline. Aga sinu tahtmine sündigu. Me teame, et Jumal näeb asju, mida meie ei näe. Peab plaane, millest me ei oska isegi unistada. Ja kõige selle juures teeb seda meid armastades. Me saame palvetada kirglikult ja kardmatus usus siis, kui usume, et ta armastab meid. On täiesti usaldusväärne ja peab kõiki oma lubadusi. Jeremia 29.11 ütleb, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siiras usk ja tugev palve on need asjad, mis panevad meid oma südant Jumala ees välja valama. Ja need palved omakorda on see, mis seob meid meie taevase isaga, mis väga sageli annab lahendusi, mida me ei oleks osanud oodata. Ja nad on enamasti paremad, kui me oskasime loota. Aga mõnikord vastab Jumal hoopis teistmoodi või vaikib. Ja selles samas siiras usus ja kindlas usus jaksame me siis oodata vastust kas pikemat aega või leppidega teistsuguste tundidega. Võib-olla mitte nii headega, kui me lootsime. Ma olen mõelnud, et huvitav, kas Hanna oleks nii sügavalt, nii endast kõike andvalt palvetanud siis, kui nad läksid esimest korda Elkana ja Peninna ja lastega siilosse. Miks ta siis ei teinud seda? Küllab ta ootas ja ootas veel ja ootas veel ja kuhi järjest kasvas. Jumal teadis, mis ta tegi. Kui meie palvetame, siis Jumal teab, mida ta teeb. Ja see on alati selleks, et meile kasu tuua, meid enda juures hoida ja meid kinnitada. Tõuseme palveks. Me palume sõnadega, mida Jeesus meile õpetas. Palvetame koos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.